Ғамиле Елбатқан қысас. 2014 жылының ауттырларда Людован қамақансы да түнжі болып бір ұйғыр камыр башлықыны көріп, әйран қалған едім. Бірдетті камырға өткелген күнім егіз бойлық облызкам мені яғат шыпыға орылаштырып қойды. Адетте, әр қытым камыр алмашсам, мәхбұслық мәшкіні қайты баштын кәчіреттім. Қамақ аятымда көрген бұндақ өзгече еңі мәхбұслық муамілісі ве түнжі ұлтыпат мені муздек симунт ерді пейім тартышып қалыштын, қаланың қашыда сүйдік чачырап етіштін сақлап қалды. Адетте, әр қандық камырға түнжі кірген мәхбұс 15 күнгіче ажетханы ұшқының еніда етішқа ве тамақ ешке мәжбур еді. Мен болсам, о күні кәште тақты карваттын орын алдым. Алахиды бұйыртылған қадырла тамықыны, оның білен елің бекің дейшіп, білейіп олтырып, өзімнің ләнәтлік камырды ішкерлікімні бір пәс болсымы ұнытқан едім. Аблызғам қорлыдым болып, парықорлық білен әйіпләнген екен. Параңлышып қарсам, оның четілігіні қорлыны зіл-зілің салған парықорлық дейл осы екен. Бұ үшқы четіліп мұллақ атқан мұауын шәр башлығы білен мұ білі атқан екен мен. 2-5 камырды ятқан чағларымда адетті зұван сүрмейдіған күндіпайлар тоқтымай тамака, тамақ вән мейві чеві сұнып тұрдыған жаңфамынлік камыр башлықы әсілі Корлының мұавын шәр башлық кендіқ. Оның түнж кірген күні күнді бір қеттім берілдіған қайнақсуда, қайнақсу ұсылдыған чілекті әм мәйләні қартып қойып жүйініп алғалықы пәкәт ісімден шықмайды. Әр қанчы итибарлық муамыл қылынып, күндіпай жүйініп ал деген тәптірді мұ, 18 адам бір күн ішідіған чайны тәңшеп, жүйініп әліше нәпіртімні қозыған еді. Аблызған башлық болған камырда көзлерім мәйнетлік, пәскәшікні азырақ көріп, сәл рахатленді. Бұрын ятқан камырларда еңі мәхбұслар анадың тұғымы қылынып, ақтырылады. Көні мәхбұслар еңілерға артылып, айваны қылықлар білен бозақ қылышады. Бір-біріні пайышларға қас сөзді білен азарлайды. Чоңы кішкеге көсәр еғызады. Аблызған болса, бұнда қышларға үш еді. Шындақырақ шәпіні көрсе, «Дыл азар, худа бизар» деп ел қоймайды. Қызық ере менің өлчемлік қытайшы білен тұсаштарымды түшенмеген Қытай мәхбұслар, Аблызғамның ұйғырчы барқарашыларын түшініп, шүк болады. Аблызғам білен бәзді Корлыдығы достар әққіде параңлышып қаладдық. О бір ағынымның Абдувәлейге нәтчі миллион кетсе монумент тәйгар, қыны қайсыңлай ол қылалайсыла, дегеніні аңылған екен. Бір қытым оның «Фукам, тұқым алсам, коридорда тамақ тошидыған ұйғыр балалар бәзен бір екен артық беріп тұды. Есем, кішінің ақын еген боламды мен?» дегеніге әйран қалған едім. Бичара адам компартияғы қадыр болып, шүнч ішілеген, парықорлық білен қамалған білен, ұйғырның қиныңы сенген, кішінің хаққыны емеслік, башқыларының дылыға азар бермеслік, ажызны бозақ қылмаслық деген мұрас түшенчілерге аңсыз садық еді. Ішімде башланғышнымы пүткізмеген облызғамны Корлының мұавын шәр башлық болған жанға сәрештіріп қалаттым. Жан камырға пәнжерден сұнылған назу неметләні елела чатырқының қашылған қолы білен ейтті. Сәхәрді башқыланы тәрет қылыштын тосып, өзі әмі тәрпі дүмленген камырны чықырынды пұрқыға толдыр өтетті. Бір күн Аблызғам, «Фукам, ұйғырлада 100 миллион нәх пұлы ба адам тонымсез?» деп сорап қалды. Мен ондақ пұлы бар бір қанч адамды тонысам мұ, үндімей суалыны өзге қайтырып бердім. Менің бар еді. Мен 80-ші жылдан башлап соды қылдым. Кәнтін өсіп, езіға рәхбәр мұ болдым? 100 миллион сомдан артық нәх пұлым бар еді. Бағлам, қып қызыл қағыз. Мана, әмісі өкіметінен болды. Бір өмір ішіліп, соғықта тоңлап, тоңызды тәрліп, пұл тіпіп, бай болдық дептіміз. Жаған біздіңкідек өркіреттіміз. Ақыры компартияны байқыптық. Мауы бізге көлейдіған күнді пайдекілерге чағынды бір әр қағаз ташылап берсек, алдымызды итнің қылықын қылатты. Мана әмді әптеді бір ятақ тәшіріміздеп, адамды елің ашылап, нәтчі доңғайтып, нәтчі сәкіреттеп, итнің күнді көрісті атуды, деп көзіға лығығын яш алды. Аблызғам өзіне 8 айлық вақтыда анық қарнадың окул білен түшірілген бір хамелінің қысасын тартып атымен деп ойлайды. Оның дейшче камерның ақ тамларыға қарсыла ақ халатлық сестраның қолыдеке өліп бұлақ көзге көрінеді екен. Ұқылыса сайының тішідек етіп кеткен бұлақланы күміп түшейді екен. О, Корлығы тәвә қарйылығын есізді ішіліп атқанда, бір аял пиландың сырт ғамеліні еңгіп келіш үшін тұрпанға қешіп кеткен екен. Абылзган пилалық тұғытқа мәсул кішіні башлап беріп, амылдар аялға окул салғызып өткен екен. О, шу гәплән дәватқанда 7-20 айлық болып тұғылған, тәстерек әй болған болсымы, азыр бір доқтырханды ішіліп атқан диян қызым көз алдымға келіп, алдымдеке мұны амилі қатылының юзігі түкіргім келген еді. 8 айлық амилі деген тірік бір жан. Она төт көз білен күтіп атқан бір сөйгі қояшы. Аллах яратқан бір мөжізе еді. Шында, у хамиле өліп кетті. Бұ хуқуқдар, бай адам, әйні чағда у хамиленің окул білен өлгеніге пісәндімі қылмаған болыш мүмкін. Мана әмде, шу ажыз хамиленің рухи, бұ күшлік адамны кечелер ұйқысыз қойып, қары бастырып, ләвілерге тұла қорқақ шықырып, қысас алмақ деді.